Toza Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22.00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19.30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Bugungi suhbatdoshimiz Asqar Ali Karimov Texas shtatidan Texas A&M, ya'ni Texas qishloq xo'jaligi va mexanizatsiya universitetida texnika fanlari doktori degan unvonni olgan mutaxassis.
O'zbekistonga borganda hech narsa oson bo'lmaydi. Albatta prezidentimiz boshliq bo'lanlar, prezidentimizni qo'l ostida borganda ishlaymiz va o'zimizni qanchadir ma'noda o'zimizni qiladigan ishimizga erkinlik bo'ladimi yo'qmi? Albatta bo'ladi, men bunga ishonaman. Lekin hamma narsa o'zimizga bog'liq. Ya'ni biz Amerikadagi
tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum. Bilasiz, biz ko'rsatuvlarimizda Amerikadagi vatandoshlaringiz bu yerda ildiz otgan, o'z o'rnini topgan, kasbiy faoliyati va boshqa yo'llar orqali hali ham vatandan uzilmagan, O'zbekiston taraqqiyoti yo'lida o'ziga xos hissa qo'shib kelayotgan yurtdoshlaringiz haqida hikoya qilib boramiz. Bugungi suhbatdoshimiz Asqar Ali Karimov Texas shtatidan Texas A&M, ya'ni Texas qishloq xo'jaligi va mexanizatsiya universitetida texnika fanlari doktori degan unvonni olgan mutaxassis. Asqar Ali, Amerika ovoziga xush kelibsiz.
Rahmat taklif uchun.
Bilamiz, siz hozir komandirovkadasiz. Shu bois ham vaqt topganingizdan juda ham minnatdormiz.
Rahmat. Ha, biz katta bir loyihamiz bor. O'sha loyihani Rio Grande daryosi bo'yicha loyihadaman. Bir bo'lim boshlig'iman. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlari qishloq va qishloq xo'jalik vazirligida bizning yillik uchrashuvimiz bo'lgan edi. Shu 3 kundan beri shu Washingtondaman. O'sha loyihamizni ko'rsatish va taxmin hisob-kitob biz ko'rsatuvlaringizni hammasini ko'rib boramiz.
Rahmat.
Sizga rahmat. Shu yurtdoshlarimizning hayotini yoritib borganingiz uchun umuman kollektivingizga rahmat.
Katta rahmat. Arzimaydi. Kasbiy faoliyatingiz haqida bafurji to'xtalib o'tamiz sal keyinroq, chunki juda bir qiziq soha egasisiz. Surxondaryodansiz, bilamiz, O'zbekistonning suvga chanqoq bir joyida katta bo'lgansiz va Amerikadagi karyerangiz suvga chanqoq bir shtatda. Tarixga nazar tashlasak, siz bilan men bir-birimizni 2002-yildan beri taniymiz. Tanishganimizda siz endigina Indiana shtatida magistratura uchun o'qishni boshlayotgan edingiz. Men ham o'payda student edim. Ikkinchi uchrashuvimiz oradan 15 yil o'tib kechdi, Nyu-Yorkda o'tganing kuzida. Bunda siz Amerikaning mana shu katta shahriga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvga kelgan edingiz. Siz mana Amerikaga shuncha davr oldin kelganingizda bu yerda qolib ketaman yoki mana shunday bir voqealarga guvoh bo'laman deb hech xayolingizga keltirganmidingiz?
Yo, albatta, menimcha hech kim bu narsani rejalashtirmaydi. Albatta, universitetni Indianada 2004-yil tugatganimdan keyin, u orada men 2003-yil yoz oyida shu Texas A&M universitetida amaliy mashg'ulot bo'yicha shu praktika deymiz, o'tagan edim professor Guy Phipps boshchiligida. Keyin men o'qishni bitirganimdan keyin ular ish taklif qilishgan. Shu bilan o'qishni bitirib Texasda Janubiy o'sha Rio Grande vodiysida ishladim injener bo'lib 5 yil. Asosan shu suv xo'jaligi, u yerda O'zbekistonga o'xshagan sug'urma dehqonchilik, o'sha asosan paxtachilik, boshqa ekinlar, o'zimizga juda yaqin, keyin shakarqamish, keyin sitrus. O'sha limon, biz grapefruit deymiz Texasda. O'sha yetishtirish bo'yicha
Meksika bilan chegaradosh
hududda. Meksika bilan chegaradosh. Xuddi shunaqa. Shuning uchun Texas biz uchun, men oilam uchun kelgan, oilam kelgan, ikkita farzandim bor. Bular ham katta bo'lib qolishdi. Albatta bu narsani hech qachon rejalashtirmaysiz. Amerikada qolib ketish hech qachon o'ylamaganman. To'g'risi sababi baribir shu uyga boraman, qaytaman degan tushuncha bor edi. Chunki oldindan ham shuni rejalashtirgandik. Amerikaga bitta maqsadda kelgandim. Bu ham bo'lsa o'sha ilm olish. Ya'ni biz haligi eng yuqori ilmni olish. Shunaqa o'qish bitgandan keyin, ishlaganimdan keyin yana doktorlik dasturiga taklif bo'ldi va undan keyin men o'sha doktorlik dasturida ham o'qib ishlab, hozirgacha ishim davom ettiryapman. Hozir hali ham shu suv xo'jalik, qishloq xo'jalik, injenerlik sohasi tomon. 5 yil davomida o'sha hayotdagi asosan suv xo'jalik tizimini men kanallarni tekshirishdan boshlab to avtomatizatsiyasigacha men qilaman. Shu orada Rossiya davlatida ham injener sifatida borib, konsultant sifatida ishlab kelganman. Ya'ni o'sha avtomatizatsiya hammasi qishloq xo'jaligi va ekinlarni saqlash bo'yicha asosan Rossiyada qilgan ishim. Keyin o'sha qishloq xo'jalik mashinalarini avtomatlashtirish, kombaynlar, o'sha traktorlarni bizlar Sputnik orqali biz ularni avtomatlashtiramiz. Shu o'zi yurib, o'zi ish qiladigan. Shu sohada ham borib ishlab kelgan. Orada o'sha doktorlik programmasida o'qib yurgan paytlarim. Endi doktorlik dasturi ozroq cho'zildi, sababi men ham ishlardim. Ham o'qish, ham ishlash, chunki bu narsa o'ziz bilasiz, Amerikada oddiy holat. Unaqa sohada ham ishlash kerak, ham o'qish kerak, chambarchasi olib borasiz.
Qolaversa tirikchilik bor.
Shunaqa oila bo'lgandan keyin ishlash kerak.
Qishloq xo'jaligi bilamiz, Amerikada eng kattasi, dunyodagi ham. Va bu yerda qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassislar juda ko'p. Bu borada bilim beradigan ilm maskanlari ham juda ham ko'p, kadrlar juda ko'p. Bu degani raqobat kuchli bu sohada. Sizni mana o'zbekistonlik yosh tadqiqotchi Rio Grande bo'yicha yetakchi ekspertlardan biri deganda faxrlanmay iloj yo'q. Chunki Rio Grande juda bir murakkab hududlardan biri hisoblanadi. Nafaqat chegaraviy, balki suv obyektlari, umuman suv tizimi bobida ham. Lekin 90-chi yillarning o'rtasida O'zbekistonda maktabni bitirayotgan paytingiz litseyda o'qigansiz, bilaman o'sha paytda qishloq xo'jaligi unday bir oddiy qilib aytganda bir prestijli soha bo'lmagan. Ko'pchilik xorijga olib chiqadigan sohalarga qiziqar edi, til o'rganishga qiziqish katta edi, diplomatiya, biznes sohasiga qiziqish katta edi. Lekin siz aynan shu sohani O'zbekiston uchun og'riqli bir yo'nalishni tanlagansiz. Nima uchun? Surxondaryoning Denov shahridan chiqqaningiz uchunmi? Suv yerda bir muammoli masala bo'lgani uchunmi?
Endi men Denov tumani bo'lgan bilan men eski tug'ilib o'sgan qishlog'im o'sha kolxoz Moskva kolxoz deylardi, keyin O'zbekiston shirkat xo'jaligi bo'ldi, jamoasi bo'ldi. Hozir yo'q, bunaqa tushunchalar o'zgarib ketdi. Bu o'sha bizda shu Termizdan Dushanbega qarab yuradigan bo'lsangiz M41 degan katta, biz highway deymiz, o'sha katta yo'l bor, magistral yo'l. O'sha yo'lni bo'yida Sarosiyo tumaniga o'tishda To'polang daryo bor. To'polang daryo boshlanadi, naryoqdan Tojikistondan o'sha Qora daryo keladi. Mani yoshligim o'sha Qora daryoda o'tgan, cho'milib, To'polangda ham o'tgan. Keyin bizni qishlog'imiz tepasidan o'tadi To'polang daryosi. Oxir oqibat o'sha Surxondaryo sohili. Endi men esigimni taniganimdan shu dalada ishlardim. Bilasiz, qishloqda ham oilada katta farzand bo'lganman. Bosh farzand bo'lganimizdan keyin uydagi yumush, uyimizda tomorqamiz ham shu 35 sotix tomorqamiz bor, mol-hol hammasi bor. Shu yoshligimdan qattiq mehnatga majbur bo'lganmiz uyda, chunki boshqa odam bo'lmagan unaqa ishni qiladigan. Muammolarim bor edi, ular yoshancha o'tishgandi. Dadam bilan ayam bu shaharda ishlashardi. Va o'sha qattiq mehnat ga kirib ketish oqibatida men kolxozda ham ishlardim. Mana yoz paytlari o'sha yaganaga chiqardik. Biz haligi cho'pakka bo'lib berilardi bir qamishdan, qarishdan olib borib uni o'lchab biz paxtani yagana qilardik. Agar eslasangiz, har bir ekinda ko'p ekiladi-da, keyin yagana qilinadi. Siz ham uni eslaysiz. Yoshligingizda o'tgansiz bundan. Va yoz paytlari, ta'til paytlari borib o'sha yer olib men ishlardim. Pul topardim kolxoz dalalarida. Shu bilan o'sdim. Endi 15 yoshimda keyin litseyga keldim. O'sha Toshkent irrigatsiya sabab qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish institutlari tarkibidagi litseyga kirdim. Bu 93-yil. dastlabki voqea. 95-yil u muvaffaqiyatli tugatib, institutga kirdim keyin. Institutni 99-yil birinchi bakalavr shunaqa bitirdim. Endi menimcha o'sha qiziqish bo'lsa kerak. Qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi bo'lgan qiziqish. Lekin men yoshligimdan biz maktabimiz o'sha katta trassani ustida bo'lganligi uchun qishloqda shu shahardan domlalar kelib dars berishardi. Rus tili, ingliz tili bular juda chuqur o'rgatilgan. Men yoshligimdan endi dadam ham, ayam ham ruschani yaxshi bilishardi. Men rus tili, ingliz tillarini yaxshi o'qiganman. Va 97-yil o'sha Umid jamg'armasi esingizda bor, rahmatli birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich tashabbusi bilan. O'shanda menga bir katta motivatsiya bo'lgan. Men aytardimki, 97-yil shu 3-chi kursda o'qirdim, 2-chi kursda shu Amerikaga ketaman. Maqsad shu edi.
Lekin sizning davringizga kelib, bu jamg'arma, bu imkoniyat yo'qqa chiqdi va siz Qo'shma Shtatlarga Edmund Muskie programmasi bo'yicha kelgansiz, maxsus stipendiya bilan. Endi siz Toshkentda bitirgan ilm dargohining prorektori bir paytlar hozirgi prezident Shavkat Mirziyoyev bo'lgan, to'g'rimi?
Shunaqa, Shavkat Miromonovich bizda Ergasi institutimizda ko'p fakultetlarimiz bor. Endi birinchisi o'sha gidromelioratsiya, bu suv xo'jalik sohasida injenerlar tayyorlaydi. Keyin bizda mexanizatsiya sohasi bor. Biz bu yerda Amerikada agricultural engineering deymiz. Shu Shavkat Miromonovich shu mexanizatsiya fakultetini o'zlari tugatganlar va men 93-yil kelgan bo'lsam, menimcha o'sha paytlar kelgan Mirzo Ulug'bek tumaniga hokim bo'lib ketganlar. Shuning uchun prezidentimiz bilan prezidentimizning karyeralari bilan shu u institutdagi qilgan ishlari bilan biz men shaxsan juda ham tanishman. Keyin institutni bitirgandan keyin men Jizzax tumani Jizzax viloyatining Arnasoy tumanida bir 2 oy borib ishlaganman. O'shanda bug'doychilik edi, bug'doy yig'im terimaydi. Shavkat Miromonovich shu Jizzax viloyatini hokimi edilar o'sha paytlar. Shuning uchun bunday olganda shu hamma narsa kelib shu taqdir peshonamikan, eng katta motivatsiya ham shu qishloq xo'jaligi bo'lgan yoshligidan. Chunki menga yana bir narsa qiziqtirardiki, katta-katta agatlar bizda qari bobolar bo'lardi, mirob derdik. Yoshligimizda faqat 3-4 ta suvchilar bo'lar edi, shularga ishonilardi kolxoz o'sha
taqdiri.
Paxta dalasini sug'orishdan o'z. Shunda men o'sha joylarni to'ldirib suv qo'yishdi, shu meni shu o'ylantirardi. Nima uchun masalan, keyin o'ylab bildik, 250 metr biz joyakka uzun bo'lgandan undan uzun bo'lib ketib qolsa, suv oxirgacha yetib bormaydi. Buni keyin institutga kelgandan keyin buni haligi gidravlik tomonlarini o'rgandik suvni. Balki shular qiziqish bo'lgandir katta.
Oliy ta'lim ahamiyati.
Albatta, shuning uchun.
Mana yillar o'tib, Nyu-Yorkdagi azim shaharda prezident bilan yana yuzma-yuz ko'rishdingiz. Siz maxsus tanlangan doira vakili sifatida. Albatta, sizga elchixona buning uchun murojaat qildi, to'g'rimi? Qanday tanlandingiz prezident bilan uchrashuvga?
Bu albatta javob berish qiyin bo'lgan savol. To'g'risi.
Sizga aytishdimi qanday tanlanganingizni?
Bilmayman, yo'q. Men to'g'risini aytsam, hech qachon o'ylamaganman. Bu narsani bo'lishini, bunaqangi darajada tanlanishini Sirojiddin Yaxshilik xabaringiz bor, Sirojiddin.
Yaqingacha konsul bo'lgan.
Buni qiziq voqea bo'lgan, xabaringiz bor, o'sha noyabr oyi edi, 16-yil. Rahmatli shu buyuk O'zbekiston qahramoni bobomiz, shoirimiz Abdulla Arif o'sha Xyustonda olamdan o'tib qoldilar. Shunda Sirojiddin bilan menimcha tanish bo'lganimiz ham nimasi shundan bo'lgan. Shu biz shu tashkiliy masalalarda juda ko'p yordam berildi. Sirojiddin o'zi keldi Xyustonga. Shunda yurganda shu mashinada ham birga yurib, shu 3-4 kun birga yurdik shu tashkiliy masalalarda, ishlarda. Shu faqat gaplashganimiz shu qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi. Sirojiddin bilasiz, juda haligi yigit edi, qiziqqon, qiziqadigan sohaga.
Asli Samarqandlik.
Asli Samarqanddan, u ham qishloqdan, asli qishloqdagi yigiti. Shu juda men bilmaganman, menimcha deyman, o'sha sabab bo'lgan bo'lsa bo'lishi mumkin. Sababi men bu narsalarni bilmaganman, lekin men fikrimda aytardimki, bu bizda mana shunaqa muammolar bor, mana shunaqa qilsak bo'ladi. Keyin menimcha shundan boshlangan, qolaversa keyin bilsam ko'pchilik tavsiya ham qilishgan. Men eshitdim, siz o'zingiz ham tavsiya qilgan ekansiz. Shuning uchun bu rahmat katta. Mendan ko'pchilik so'rashadi, qanaqa qilib siz tanlangansiz? Tanlanganim shu bo'lgan, men bilmayman. Keyin unga ishonmasdim, Surojiddin aytsa ham ishonmasdim. Sodiq Safoyev telefon qilib qoldilar bir kun.
Senator
Sodiq Safoyev aytdilarki, Asqar Ali shu prezident bilan uchrashasiz deb. Birinchi undan oldin Skype'da gaplashdik. Undan keyin o'zlari telefon qildilar. O'shandan keyin aniq bo'ldiki, demak, ha, bu jiddiy. Bu haligi
ko'zga tushgan mutaxassis.
Ya, shunaqaligi jiddiy, chunki men to'g'risi bunaqa narsalar juda ishonish qiyin bo'ladigan O'zbekiston Respublikasi prezidenti bilan har kim.
Chunki Texasda siz umuman boshqa bir dunyodasiz, boshqa bir masalalar, boshqa bir muhit, to'g'rimi? Va birdaniga yurt sizni chaqirib qoldi.
Shunaqa bo'lib qoldi, ha.
Endi Asqar Ali, men o'zim o'sha yerda edim. Siz prezident bilan uchrashib chiqqaningizdan keyin boshqa safdoshlaringiz bilan, siz bilan ham o'sha paytda qisqacha gaplashganman. Hamma hayajon deydi, cheksiz hayajonda. Va ayniqsa siz va prezident orasida kechgan muloqotni yanada hayajonga to'lib tasvirlab berishgani esimda. Sizni prezident o'shanda samolyotiga solib, O'zbekistonga olib ketishiga sal qolgan. To'g'rimi? Qanday kechgan bu muloqot? Nimasi bilan qiziq?
Ha, shu juda men shunda ham aytganman, esda qolarli hayotimda va butunlay bizning yurtdoshlarimiz hayotida bo'lgan voqea bo'ldi. Albatta, shu kirishda kutib olindik. Birinchi Shavkat Miromonovichni bitta juda xarakterlari shunaqaki, har bir inson bilan ko'rishadilar. O'zi oldindan shunaqa xislatlari bor.
Siz prezidentni shaxs sifatida bilasiz, eslaysiz.
Ha, oldindan bilaman u kishini, lekin oldin uchrashmaganmiz. Lekin men u kishini ko'rib boraman, bilib boraman, bilamiz. Irrigatsiya institutida bizlar shunaqa nimaki, suvchilar juda respublikada inoqki, hammamiz bir-birimizni bilamiz. O'zi shunaqa oldindan ham. Keyin shu kutib olindi, keyin men bilan ben birinchida turdim. Dilshoda gul berdilar, Dilshoda bilan salomlashgandan keyin men bilan o'tib biz bunaqasiga turdik, kuruk bo'lib salomlashib o'tib ketdi, men bilan gaplashib, nechinchi yil bitirdingiz? Shu men 99-yil yilan Abdurahmon aka Rajabov o'sha paytlar rektor edi, men institut bitirganimda. Shu gaplashdikda aytdi, hali men siz bilan gaplashaman. O'tib ketdilar, hamma bilan ko'rishdilar, keyin o'tirdik. Hamma o'tirgandan keyin xabaringiz bor, O'zbekiston televiziyasi ham ko'rsatildi. Menimcha 20 minutlar, 15-18 minutlar o'zlari gapirdilar. U yerda albatta bizda ko'p savollar ko'p edi, ayniqsa skeptik deymiz-ku. Endi baribir
ishonqiramay qara.
Shunaqa. O'zlari ham aytdilar-ku, ko'ramiz deb aytadilar.
O'sha paytda hayajon o'ziga xos, lekin keyin nima bo'lishiga ishonch past.
Shunaqa. Keyin chunki baribirda bu yerda bunaqa narsalarni ko'p o'ylaysiz. Bunga bu oddiy hodisa. Hech qanaqa bunga ta'jubli joyi yo'q. Keyin o'tirdik. Shu bilan bizni ichimizdan ham 18 ta odamni ichidan ham 6-tamizmi shu prezident bilan yana gaplashishga. O'zlarini qo'liga yozib berilgan hammamiz takliflarimiz, o'zlari biladilar.
Ro'yxat.
Menga kelganda shu bilan turg'izdilarda, men sizga ish bor. Ish bor sizga. Shunaqa. Keyin turibman, sam shu yerda aytib qoldilar, samolyotga chiqasiz, buni pasportdan olinglar, buni yig'ishtiringlar. Davay, ketasiz men bilan degandan keyin endi o'sha yerda hayajon boshlandi. Nimaga? Birinchidan unaqa holatni men hayotimda o'ylamaganman. O'ziku ichimda o'ylagandim, bir narsa bo'lishi mumkin, lekin bunaqangi keyin men haligi tushkunlikka tushib qolasiz-ku. Keyin men turdimda, Shavkat Miromonovich hazillashmayapsizmi dedim. Keyin hamma kuldida, endi ko'rib turibdi, men hayajonlanyapman, o'zlari ham keyin men sizni prezidentingizman, qanaqa qilib hazillashaman sizni hayotingiz bilan, men hazillashmayman. Shu yerda o'zida keyin aytdilar, mana shu ish taklif qilaman, nima qilay siz uchun? Men ayting hozir, hammasini qilaman, faqat keling ishlang. Men hamma narsani yarataman siz uchun deb kelgan oxiri. Shunaqa, men aytdim, mayli Shavkat Miromonovich, bo'lmasa biz rozi boramiz, xudo xohlasa ishlaymiz yurtimiz uchun. Undan keyin o'sha xabaringiz bor, biz iqtisodiy forumga investorlar bilan uchrashuvga taklif qildilar birdaniga. U yerga kirib chiqqandan keyin shu yana qo'l berish kuzatish uchun aytdim, Shavkat Miromonovich, yaxshi e'tiboringiz, rahmat sizga katta. Keyin shunda aytdilarki, tezroq o'ylang, hal qiling, men sizni Toshkentda kutaman. Tez bo'ling. gapimizni aytdik.
Va aynan prezident bilan mana shu muloqotingizdan keyin vatanga qaytishga bel bog'ladingiz.
Shunaqa.
Bu uchrashuv demak qandaydir bir tarixiy burilish siz uchun.
Shunaqa. Undan keyin o'sha Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi. Hozir o'sha qaror bo'yicha o'sha prezidentimiz uchrashgan yurtdoshlarni mamlakatga olib kelish, sharoit yaratib berish yoki bir ma'lum bir fikrlarni amalga oshirish to'g'risida qaror bor va uni orqasidan dastur ishlab chiqilgan hozir. Men ham hozir shu dasturning ichida meni O'zbekistonga qaytishim ham hozir shu protsess davom etyapti. Xudo xolasa yaqin kunlarda hal bo'lib qolish kerak. Bo'lgandan keyin nasib bo'lsa shu
siz qatoringizda prezident bilan uchrashgan boshqa vatandoshlar ham shunday bir jiddiy harakatdami hozir? Chunki ayrimlari umuman ko'rinmaydi, ulardan hech narsa eshitmaymiz.
Ayo, hozir ikkitalari borib keldilar O'zbekistonga. Bekzod aka, Dolimbek
bilasiz xabar bor.
U ham
mutaxassislardan biri.
U kishi ham shu o'zimizdan Texasdan, Houstondan borib keldilar. Xudo xolasa bu hafta keldilar. Men hali rejalashtirganman, balki bu hozir Texasga qaytsam, balki albatta uchrashamiz Bekzod aka bilan, qani taassurotlar bilan o'rtoqlashamiz.
Orada siz O'zbekistonga borib kelgansiz, to'g'rimi? Shuncha yil mobaynida va u yerdagi sharoit bilan tanishsiz, vaziyat bilan tanishsiz, umumiy o'zgarishlar davri keldi sizning nazaringizda. Sizning tahlilingizda nimalarga qarab bilyapsiz buni?
Men 2009-yili borgandim. O'sha ishim bitgandan keyin men doktorlik dasturiga qaytib kelish uchun ham bolalarim yosh edi. O'sha paytlardagi aholi hozir ko'paygan. Men undan keyin 2015-yil bordim. 2015-yilda 2009-yilgacha ham nisbatan ahvol og'ir. Men buni o'sha mahallamdan, qishlog'imdan misol qilib aytaman.
Demak, oradan vaqt o'tib borganingizda vaziyat og'irlashganini
og'irlashgan. Og'irlashgan sababi bor. Men
2 yil oldingi holat bu.
Shunaqa. 2015-yil yoz oyida 3 oy shu oilam bilan dam oldik O'zbekistonda. Og'irlashgan sabablari bor. Sababi meni mahallamda aholini o'rtacha o'sishi, yillik o'sish 3.7%.
Ko'payish.
Demak, o'sha 2009-yilga nisbatan aholi oxirgi 6 yil ichida qanchaga o'sgan? Bu bitta faktor, bu bir. Ikkinchisi, raqobat yaxshi yashash uchun. O'zbekistonda yerlarimiz kamayapti hozir, chunki bilasiz, biz tomorqa xo'jalik, hamma oila quradi, hamma yashaydi. Men har yili borgan sayinim qaraganimda, men katta bo'lgan kolxoz yerlari yo'q. Hozir mahalla bo'lib ketgan hammasi. O'ziga ko'pchiligini borib ko'rishga ham vaqtim bo'lmadi o'tib. Lekin o'sha faktorlar bor, lekin muammomiz infratuzilma yo'q. Biz o'sha uylar qurib ketilavergan, o'sha quduqlar qazilavergan, kerak bo'lsa, eng asosiy, eng katta yomon muammolardan bittasi toza ichimlik suvi. Sanitariya, o'sha markazlashgan kanalizatsiya tizimlari yo'qligi umuman. Bu nafaqat meni mahallamda, butun respublikamizdagi juda katta muammo hozir. Kecha ko'rdingiz, prezidentimiz Qashqadaryoga borganlarda ham. Men yoshligim o'tgan Qashqadaryoda, dadam qamashlik. Usmon Yusup tumanida men yoshligim o'tgan. Haligi biz o'sha paytlar yosh bo'lganmiz, quduqqa mashinada keladi, quduqqa sob ketishadi. Qashqadaryoliklar quduq bo'ladi. Shu quduqdan olib keyin ichishadi suvni. Chunki Qashqadaryo cho'l zonasi bo'lgani uchun suv shur, endi ichib bo'lmaydi. Shuning uchun mana kecha ham prezidentimiz aytayaptilarki, haqiqatan ham shunaqa muammomiz ko'p. Dehqonoboddan mana Mirishkor, yana boshqa tumanlardan chiqib aytishyapti, suv muammo. Endi mana shu narsalar, shu ikkita masala, o'sha birinchi navbatda toza ichimlik suvi, keyin sanitariya. Bizda juda ham, chunki aholi zichlashgan sayin bu masalalar juda ham murakkablashadi. Sababi siz quvur o'tkazishingiz kerak, ko'pchilik uy qurib olgan, uni infratuzilmani kotlovan deymiz, planlashtirish bor, rejalashtirish, bular ham muammo bo'ladi. Endi hozir birdaniga o'sish, birdaniga bir yilni ichida hamma narsa o'zgaryapti. Mamlakatni umuman tizim o'zgaryapti. Biz hali ham shu 40-yillarda 60 urushdan keyingi qurilgan sovet tizimini infratuzilmasi bilan yashab kelamiz. Bu degani qurmadik degani emas, ko'p narsalar qurildi mamlakatda. Ko'p kanallarimiz restavratsiya bo'ldi. Shu nasos stansiyalarimiz, ko'p joylarga suv borildi. Lekin baribir muammomiz hali ham ko'p. O'zgarishni nimada ko'rayapmiz? eng asosiysi davlatning tizimi o'zgaryapti. Davlat rahbari endi qishloq xo'jalik, suv xo'jaligidan chiqqan inson, Shavkat Miromonovichning o'zlari eng katta mutaxassis qishloq suv xo'jaligi bo'yicha respublikada. Har bitta mamlakat, har bitta mahalla, har bitta qishloqni kerak bo'lsa biladilar ahvolini. Shuning uchun o'zgarish shu. Endi xudo xolasa,
demak, davlatning tepasida turgan odam sizningcha bugungi masalalarning tub mohiyatini tushunadi.
Xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. Chunki o'zlari o'sha soha bo'yicha ekspert, umuman karyeralari o'sha sohadan chiqqan, qishloq suv xo'jalik sohalari viloyatlarda ishladi.
Siz mana xohlagan o'zgarishlarni qila olishingiz uchun ruxsat borligiga, erkinlik borligiga ishonyapsiz hozir.
Shunaqa, eng asosiysi albatta bu yerdagi butun bir karyera qilingan ishlarni birdaniga tashlab O'zbekistonga borib, mamlakatda boshqatdan hayot qurishlik. Bu masalan juda qiyin, oilaviy nuqtai nazardan juda ham qiyin, lekin haliki men ko'pchilikka ham aytaman, mamlakat prezidenti kelib, okean orqasidan kelib, siz uchun sizni shu O'zbekistonga kelishingizni qattiq so'rab iltimos qilib, nima qilgandan keyin menimcha buni yo'q deyishlik umuman tasavvur qilib bo'lmaydigan birinchi motivatsiya bu. Ikkinchisi, O'zbekistonga borganda hech narsa oson bo'lmaydi. U albatta prezidentimiz boshliq bo'ladilar, prezidentimizni qo'l ostida borganda ishlaymiz va o'zimizni qanchadir ma'noda o'zimizni qiladigan ishimizga erkinlik bo'ladimi, yo'qmi? Albatta bo'ladi, men bunga ishonaman. Lekin hamma narsa o'zimizga bog'liq. Ya'ni biz Amerikadagi talablarni u yerda borib qila olmaymiz. Biz Amerikadagi tizimni o'sha yerda yaratishimiz kerak. Ya'ni biz agar bu yerda bilasiz, Amerika bilan O'zbekistonning yana eng katta farqlaridan biri bu yerda individualizm. Har kim o'zi uchun kurashadi, o'zi uchun yashaydi, o'zi uchun mehnat qiladi. Biz O'zbekiston kollektivniy xalqimiz. Bizlarda individualizm emas, bizlarda aksincha. Shu bizni o'sha taomlarimizdan ham bilsangiz bo'ladi. Biz bitta odam uchun osh qilmaymiz yoki bizni turmush tarzimiz shunaqa. Mahallalarimiz bor bizlarni bilasiz mana.
Bizlarni va bu sizningcha o'zgarmas.
Endi o'zgarmas, o'zgaradi qachonki meni fikrim bo'yicha mana shu agar men boradigan bo'lsam ko'pchilikka aytaman, men hozir eksperiment. Agar men borganimdan keyin albatta men ham o'zimga o'xshaganini olib kelaman O'zbekistonga shu harakat qilaman. Sababiki biz dunyodan prezidentimiz bir gaplari bor kelganda aytdilarki, men nima uchun sizlarni xohlayman? Hozir iloji bo'lsa olib ketaman. Chunki raqobat, sizlar chap tomonlaring, o'ng tomonlaring deya odam yuradi Amerikada. Shuncha joydan kelib non topib yib, o'shanaqa ma'noga erishish bu oson emas.
Aziz tomoshabinlar, Washington choyxonasi ruknidagi ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni Asqar Ali Karimov, Texas shtatida, Texas qishloq xo'jaligi va mexanizatsiya universitetida yetakchi mutaxassislardan, ayni damda vatanga qaytib, O'zbekiston taraqqiyoti uchun hissa qo'shni rejalayotgan yurtdoshlaringizdan biri. Suhbatimizda ko'tarilgan mavzular yuzasidan fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Har doimgidek ular biz uchun juda ham qiziq. Bizni istagan paytingizda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda, saytimizda va YouTube kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin. Washingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib boring. Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.